Saeimā šodien galīgajā lasījumā pieņēma šī gada valsts budžetu. Saeimas sēde ilga gandrīz diennakti. Par budžetu nobalsoja 52 deputāti, pret bija 39 parlamentārieši. Netika atbalstīts neviens opozīcijas priekšlikums. Šī gada valsts budžeta ieņēmumi plānoti ap 12,7 miljārdiem eiro, savukārt izdevumi plānoti ap 14,7 miljārdiem eiro. Dažādu nozaru eksperti budžetu vērtē kā sliktu. Visvairāk budžetu kritizē veselības un izglītības jomu pārstāvi. Veselības aprūpes nozare pauž, ka budžets ir tik niecīgs, ka tas padarīs pacientiem nepieejamākus medicīnas pakalpojumus. Arī izglītības jomā streika vienošanās prasības esot tikai daļēji izpildītas, tādēļ skolotāji plāno atkal streikot. No jūlija turpmāk minimālais ienākumu slieksnis nedrīkstēs būt zemāks par 20% no vidējiem ienākumiem. Sliekšņus pārskatīs katra gada janvārī. Labklājības ministrija norāda, ka līdz ar to palielināsies gan minimālās pensijas, gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalsti. Tiesību sarga birojā gan uzskata, ka minimālo ienākumu sliekšņu apmēru ik gadu būtu jāpārskata februārī, nevis janvārī, jo februārī jau ir pieejamāki aktuālāki dati par aizvadīto gadu. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV brīdina par krāpniekiem, tie uzdodas par valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem. Kā Twitterī rakstā CERT.LV, krāpnieki valsts ieņēmuma dienesta vārdā sūta SMS paziņojumus par it kā nodokļu atmaksu, un paziņojumā iekļauta saite, kas ved uz pikšķerēšanas vietni. Tā var imitēt gan SEB, gan Luminor internetbanku. Kā uzsver CERT.LV, krāpnieku mērķis ir izgūt bankas piekļuves datus. Krievija šorīt Ukrainai uzbruka ar vairāk nekā 80 raķetēm, no kurām vairāk nekā 30 Ukrainai izdevās notriekt. Iebrucēji uz Ukrainas pilsētām raidījuši dažāda veida raķetes, arī dronus. Kā skaidro Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ignats, šodienas uzbrukums bijis liels un Krievija šāvusi ar visu, kas tai ir. Šīs dienas uzbrukumā Ukrainai nogalināta vismaz 6 cilvēki. Gruzijā valdošā partija Gruzijas sapnis paziņoja, ka nevirzīs tālākai izskatīšanai parlamentā likumprojektu par tā saucamajiem ārvalstu aģentiem. Šis likumprojekts līdzīga kā Krievijā paredzēja pasludināt par ārvalstu aģentiem organizācijas un medijus, kas vismaz 20% finansējuma saņem no ārvalstīm. Valdošā partija šādu lēmumu pieņēmusi pēc vairākas dienas ilgušiem iedzīvotāju protestiem galvaspilsētā Tbilisi. Iedzīvotāji gan neusticas valdošās partijas solījumiem un šovakar pie parlamentēkas plāno jaunu demonstrāciju. Nacionālajā basketbola asociācijā karjeras rezultatīvāko spēli šorīt aizvadīja Kristaps Porziņģis. Cīņā pret Atlantas Hawks viņš guva 43 punktus. Vašingtonas Wizards gan piekāpās sāncenšiem ar rezultātu 120-122. Porziņģim arī 5 atlēkušās bumbas, 5 rezultatīvās piespēles, 1 kļūda un 5 piezīmes. Ar savus spēles rezultātiem Porziņģis šorīt labojas arī visas Baltijas rekordu. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd mīnus 5 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa mitrums 81%. Naktī Latvijā būs skaidrs laiks, Kurzemē daļēji mākoņens, nokrišņi nav gaidāmi, ceļu vietām būs slideni, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 11, mīnus 16 grādi, austrumu daļā līdz mīnus 20 grādiem, Kurzemes piekarstē mīnus 6, mīnus 11. Rītdienā no dienvidiem mākoņu daudzums palielināsies, dienvidos neliels sniegs gaidāms, ceļi dažviet būs slideni, pūtīs austrumu un dienvidaustrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 0 līdz mīnus 5 grādi. Rīgā skaidrs laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies bez nokrišņiem, naktī mīnus 10, mīnus 12, rītdienā mīnus 1, mīnus 3 grādi.